Puheessa. Katariina Souri.
We can never fully know. I simply believe that some part of the human self or soul is not subject to the laws of space and time. Näin ajatteli sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung. Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Vieraanani tänään ihmismielen syvimpiä kerroksia monin tavoin tutkinut muusikko ja runoilija A.V. Yrjänä. Tervetuloa.
Kiitoksia. Ai siis Jung ajatteli englanniksi.
Tämä oli englanninkielinen versio. Joo, mä en osaa saksaa ja tätä ei oikein täällä suomeksi niin kuin en osannut. Mä mietin, että pitäisikö näitä yrittää suomennella, mutta on se ehkä vähän kornia.
Joo.
Mutta ootko sä Jungin tavoin nostanut kädet pystyyn vai ootko sä löytänyt jotain perimmäisiä vastauksia? Sä oot kuitenkin lähestynyt ihmisyyttä ja olemassaoloa aika monta eri kautta, taiteen kautta ja teologian opintojen ja filosofiankin kautta.
Mm. Jung on ainakin, se on yksi mulle hyvin läheinen ajattelija. Ja mä en tiedä, että nostiko Jung oikeastaan käsiä pystyyn. Silloin kun nuorempana aloin kirjoittaa ja tekemään lauluja ja kiinnostuin mytologioista ja psykologiasta, niin Jung oli yksi mun semmoinen niin kuin kartanpitäjä siihen sellaiseen maailmaan, mikä niin kiinnosti ja mihin halusin perehtyä. Ja
mä en siis koskaan, lapsena vai teini-ikäisenä?
Siis teini joskus niin kuin 14 eteenpäin. Häntähän ei ollut silloin kyllä juurikaan saatavilla suomeksi.
No muistan,
että varmaan se hänen oma elämäkerrallinen, mikä se on, unia, muistikuvia ja
Memories, Reflections.
Muistoja, and joo, just se.
Joo.
No niin. Memories, Reflections and Dreams.
Joo, se oli, paitsi Dreams, Memories and Reflections.
Sen mä lukenut aika nuorena. Sellainen kirjoituskokoelma 60-luvulta, kun Ihmisen symbolit, joka on myöhemmin myös suomennettu, niin se, sitä mä kanniskelin mukana, niin aika
mä kanniskelen
pitkään
vieläkin.
Joo, mun taisi hajota se oma kappale siitä joskus. Mutta sillain, kun psykologia kiinnosti kovasti nuorena, ja sitten mä en ikinä päässyt siihen Freudiin oikein sisälle. Mun mielestä sillä oli hirveästi ongelmia sillä kaverilla.
Ja sitten taas
Jung tuntui sen jälkeen ihmiseltä, joka ei yritä pakottaa lukijansa olemaan jonkunlainen. Ikään kuin, että mulle se freudilainen lähestyminen oli sellaista, että sillä koko ajan sanotaan, että sinä olet huono, sinun pitää muuttua. Ja jungilainen oli paljon enemmän, vaikutti sieltä, tutkitaan, että oikeasti, että mitä sieltä löytyy sieltä tietoisen mielen pinnan alta.
Mitä sä luulet, miksi Jung on niin hirveän epäsuosittu Suomessa? Täällähän kaikki ajattelee, että se on ihan hörhöä ja tietysti se varmaan vaikuttaa sekin osittain, että Jung oli kiinnostunut astrologiasta ja numerologiasta ja alkemiasta ja ties mistä. Mutta on aika, meillähän on Suomessa kai 3 jungilaista terapeuttia, mikä on ihan käsittämättömän vähän.
Joo, toi taitaa pitää paikkansa toi määrä. Kyllä mä näen ton asian juuret siinä, että me ollaan pieni kansakunta, jonka piti viime ja toisessa vuosisadalla nopeasti rakentaa itsensä ikään kuin järjen kautta pärjäämään tässä maailmassa ja teollistuvassa maailmassa. Ja esimerkiksi filosofia-alueellakin, niin Suomessa on kunnostauduttu vuosikymmeniä, varsinkin Helsingissä, niin analyyttisessa filosofiassa, joka on periaatteessa matikkaa. Ja sitten jos joku on ollut kiinnostunut alitajunnasta tai unista tai niin kuin sanoit, numerologiasta tai astrologiasta, vaikkapa vain symbolisina.
Kiinnostaako sinua muuten numerologiaa ja astrologiaa?
Joskus. sehän käyttää aikaansa silloin hukkaan. Se ei ole silloin käytännöllinen pohjalainen isäntä, jolla on talojärjestyksessä, vaan sehän on jonkunlainen taivaanrannanmaalari, joka ei ole ikään kuin tämmöisessä päivittäisessä selviytymistaistelussa ja taloudessa mukana. Tämmöisiä syitä mä näen siihen. Ja sitten tietysti tiedeihmiset monesti ehdi jutella ainakaan julkisesti niin ikään kuin maailmankatsomuksellisista asioista. Ja sitten jonkun Jungin tai koko sen aatekirjon takana, mikä aukeaa hänen kauttaan, niin sinne mennään etiikkaa, sinne mennään siis kysymyksiin siitä, että mitä kaikki oikeastaan on. Ja eihän semmoinen tuottava.
Mm. Se Jungi sitten kuitenkin jäi sulla jossain vaiheessa vähän taka-alalle. Sä oot sä löytänyt jotain, sä oot löytänyt avartavampia ajattelijoita.
No joo.
sä luet tosi paljon, eikö niin?
Joo, kyllä luen. Voisi ajatella, että useimmat ihmiset, kun meille mainitsee Jungin nimen, tietää, on kuulleet sen. Tietää, että se oli se erikoisempi psykologian, nykyaikaisen syvyyspsykologian isä. Ja siinä mielessä hän oli oman teoreettisen järjestelmänsä kuitenkin luoja, vaikka sillä oli pitkät juuret alkemiassa ja hermeettisessä filosofiassa ja vanhoissa psykologisissa opeissa, niin tietenkin hänellä oli sitten taas heikkouksia siinä, että kun hän oli kuitenkin pioneeri. Mm. Ja sitten muilla on ollut mahdollisuuksia tutkia hänen työtään ja verrata sitä muuhun ja ikään kuin lähteä eteenpäin. Mutta minua yhä kiinnostaa Jungissa se, että hän ei loppupuolella elämänsä ollut enää pelkästään tiedemies, vaan hänhän oikeastaan oli sitten tämmöinen taikuri ja lainausmerkissä taikuri ja maagikko, koska hän kävi läpi sen pitkän prosessin, missä hän, kukaan ei kyllä huomannut sitä ulkopuolelta, että missä hän meinasi tulla hulluksi ja seuta täysin, ja hän alkoi kokea, että hän on henkioppaita ja kaikkea.
Ja monethan väittää, että Jung olisi ollut psykoosissa, kun se kirjoitti punaista kirjaa.
No jaa, mulla on punainen kirja. En tiedä, kuinka psykoosissa se tarvitsee olla kirjoittaakseen.
Kirjoittaakseen. Se on hieno kirja, kyllä.
Näkyy. On, joo. Ja, sitä kirjaa ajatellen, niin ihan selkeästi Jungin edellettäjinä voi pitää niin kuin vaikka tällaista keskiaikaista näkyjen näkijää ja uskonnollista psykologiaa kuin Hildegard Bingeniläistä. Tai sitten 1700-luvun ruotsalaista tiedemiestä Emanuel Swedenborgia, joka alkoi 5-60-vuotiaana näkee näkyjä ja luuli tulleensa hulluksi, mutta kirjoitti sitten 30 vuotta ikään kuin semmoista, mitä se nyt voisi sanoa, siis niin kuin mystistä kirjallisuutta, vaikka oli ollut siihen saakka niin kuin 40 vuotta silloin kehkeytyvän tieteen palveluksessa. Ja sitten hänen seuraajansa William Blake, joka oli vissi jo syntymähörhö.
Niin. Niin. Se muuten se punainen kirja, niin mun mielestä ne kuvat on aika paljon. Mulle tuli Akseli Kalleen Kallella mieleen niistä monista. Eikö se niin ole sellaista samantyyppistä, niin kuin kansallisromanttista? Toki se on niin kuin symbolismia, mutta siinä on jotain niin kuin samaa maailmaa.
Joo, miksei?
Oliko kaukaa haettu?
Mä tiedä, piirustustekniikka on ehkä samantyyppinen, kyllä.
Jos peruutetaan vähän taaksepäin, muistatko olleesi Hurja joukko-ohjelmassa vieraana? Eli joo, Marika Makarov ja Katja Stool ja minä juonsimme Hurja joukko-ohjelmasta ohjelmaa, ja sulla tuli silloin Arkkaana runoteos.
Onko siitä niin kauan sitä ohjelmasta?
Se oli 97.
Joo.
Niin se oli esikoinen sulta.
Joo.
Ja mä sitä lueskin, niin itse asiassa ehkä jopa olin saattanut lukea ennen lähetystä, en voi olla ihan varma.
Mutta jos et.
Mulla on aina tapana tunnustaa. Mutta mä luin sitä paljon sen jälkeen. Mä yritin eilen, tiedätkö, maanisesti etsiä sitä. Mä tiedän, että se on mun jossain siinä omistuskirjoitus ja kaikki. Mä en löytänyt sitä. Se maagisesti ilmestyy jollain hetkellä, mä tiedän jostakin. Mutta tää tarina jää nyt siinä mielessä kesken, koska se ei eilen löytynyt. Mä en siitä varmaankaan silloin, siitä on nyt niin kauan aikaa, niin en tiedä, kuinka paljon sitä ymmärsin. Mä olin kiinnostunut Jungista kyllä jo silloin. Mä luulen, että se on ollut jonkinlainen, tiedätkö. Mä löysin nimittäin tästä, tämä ensimmäinen runo. Saanko mä lukea, tai haluatko sä lukea? Ihan ensimmäisen.
Vois sinä.
Saanko? Mä oon hirveän huono, siis mä en osaa lausua runoja ollenkaan. Mä vaan nyt niin kuin
posotan tämän täältä. Ei kun se kannattaa lukea, lausua.
Mutta tässä on mun mielestä niin, kuin niin vahva jotenkin jungilainen lataus. Eli tämä on Arkaanan ensimmäisen runon tämmöinen ensimmäinen osa. On kaksi yhtä. Se yksi ja yksi sen yhden takana, ja tämä on kolme. Ja se yksi sen yhden takana ja ne molemmat yhdessä. Pyhä kolme, piste, kehä ja ne molemmat yhdessä. Tämä pitää muistaa ja ymmärtää ylhäällä ja alhaalla. Jumala havaitsee vain rakkauden, muu on hänelle ei olevaa. Siksi meillä on niin vähäinen osa hänessä. Musta tämä on niin hieno teksti edelleen. Mä en tiedä, miten sä suhtaudut sun vanhoihin teksteihin, mutta mä luin tämän nyt niin kuin eilen uudestaan, kun mä tämän googlaamalla löysin. Ja tämä on yksi semmoinen, minkä mä osasin ihan ulkoa. Ja nyt mä niin kuin näin, että katsoin tätä vähän niin kuin eri tavalla, niin tässä on niin kuin, tai mä nyt analysoin, mitä mä siinä näin.
Joo.
Eli yksi sen yhden takana. Mullehan tulee heti mieleen niin kuin jungilainen persoonan varjo ajattelu, että siinä on se niin kuin persona ja sitten sen piilossa oleva se varjopersona, mikä on meillä alitajuinen tiedostamaton. Olisiko tämä ollut jotenkin ajatuksena?
Tuossa siis,
hämmentäviä kysymyksiä.
Joo, ei ollenkaan. Kirjan nimi on Arkkaani, joka viittaa siis tietysti salaisuuksiin, ja siinä tavalla se viittaa myöskin tuohon tarotkorttien suureen arkaanarisuurten salaisuuksien kortteihin, mutta tuossa on myöskin suora viittaus hermeettisen aksioomaan niin ylhäällä kuin alhaalla, joka on muun muassa teosofisten oppien taustalla oleva lause. Ja se, silloin esimerkiksi nuorena samaan aikaan, kun olin kiinnostunut Jungista, niin olin todella kiinnostunut teosofisista opeista. Siis muun muassa Madame Blavatskin kirjoituksista, jotka ovat yhä kunniapaikalla kirjahyllyssäni. Ja tuossa runossa sillä vaatimattomasti yhdistellään niin kuin teosofiaa ja hermeettistä filosofiaa.
Mä katson tässä, että ajattelen, että ylhäällä ja alhaalla on myös, niin kuin, että alhaalla on niin kuin piilotajunnan taso, ja ylhäällä on sitten, että se niin kuin meditatiivinen ajatukseton tila.
Joo, kyllä.
Voisi niin kuin ehkä niinkin nähdä. Ja sitten tämä tietysti pistekehä, kun mä oon tämmöinen mandala-hullu, niin siellähän on se mandala sitten, ja kosmos, ja symbolinen universumi, ja eheys, ja yhteys, ja jotain sellaista.
Sä oot ihan tunteilla.
Mulla kesti vähän kauan. Mä en ois kato näitä hiffannut silloin vuonna 1997. Mulla ei pakko saada sut nyt tänne, kun mä oon tarpeeksi kauan tätä niin kuin, makustellut tätä
mulla
asiaa.
Mulla on niin vähän sellaisia, että silloin kun ne onnistuvat, silloin kun mä onnistun siinä tekstissä, että se voi lukea monella tapaa. Ja sitten kun sitä niin kalauttaa vähän eri kulmasta, niin se soi eri nuotilla.
Niin, mutta edelleen niin kuin seisottain, ei ollut susta kiusallista kuunnella. Mun lukeminen tietysti oli huonoa, mutta muistat sen hyvin varmasti.
Totta kai.
Mä tuppaan unohtaa kaikki omat tekstini ihan oikeasti.
Noita tekstejä, varsinkin ensimmäisen kirjan tekstejä, ne on hierottu edestakaisin ja taas takaisin. Mä kirjoitin sitä monta vuotta kuitenkin, että silloin jokainen rivinvaihto on kyllä mietitty. Kyllä mä ihan muistan.
Mennään hei Ukonvaaja-nimiseen dokkariin, missä sä oot päähenkilö. Mistä se kertoo?
Suomalaisesta mytologiasta ja suomalaisesta luonnonuskosta, siis siitä uskonnosta tai uskomusjärjestelmistä, mihin ihmiset perustivat maailman näkemyksensä ennen kuin kristinusko tuli Suomeen. Ja oikeastaan vielä pitkään sen jälkeenkin, koska nehän eli sitten rintarinnan, että ihmiset kävi kirkossa, mutta ne kävi myös imässä uhrilehtoa sitten vähän savuskaa ja tällaista. Ja mä päädyin tällaiseen projektiin. Viime elokuussa otti Hello Media-niminen hämeenlinnalainen tuotantoyhtiö yhteyttä ja kysyi mua juontamaan semmoista 1,5-tuntista elokuvaa. Ja sitten kiinnostuin kovasti ja sitten sain vielä mahdollisuuden tietysti osallistua käsikirjoituksen muokkaamiseen. Mutta sitten tuli aikataulukysymys. He sanovat, että kuvaukset alkaisi sitten viikon päästä. Viikon päästä alkaisi, että otitte sitten näin niin kuin yhteyttä. Joo, kun jos me kerran saadaan sut tähän, niin me voidaan aloittaa heti. Sitten alettiin kuvaamaan, mutta
muuttuuko se sulle henkilökohtaiseksi matkaksi tämä prosessi?
No osittain joo, kyllä muuttuu. Siis asiat tietysti, mitkä siellä tuli. Mä oon joskus aika paljon lätränyt Martti Haaviota ja Uno Harvaa ja näitä ihmisiä, jotka ovat tutkineet ja systematisoineet suomalaista luonnonuskoa ja mitä siitä tiedetään, niin se oli tuttu maasto, mihin siinä mentiin niissä asioissa, mistä siinä puhutaan ja haastateltavien kanssa, mistä puhuttiin. Ja kyllä mä siihen paljon sain niin kuin itsestäni laitettua, että kyllä se tuli hirveän läheinen ja rakas prosessi, projekti hyvin nopeasti.
Löytyykö sieltä muuten mandaloita siis meidän kulttuuriperinteestä, kun siis niitähän periaatteessa niitä on kaikilla kansoilla ja mä oon niitä yrittänyt etsiä meiltä, suunnilleen löytyy jotain juustomuottien pohjia, missä on mandala-kuvioita muistuttavia tai tietysti sitten, emme taida oikein kirkkojen niin kuin ruusuikkunoitakaan olla, siis ne on sitten niin kuin
lähimmässä varmaan pääsi, jos tarkoitat, jos ymmärrettäisiin mandalla sillä lailla, että se pitäisi olla lähinnä symmetrinen kuvio, jossa on sisäkkäisiä kerroksia, niin tota, mites nämä noita ympyrät? Siis,
niin joo, kivikehät.
Jos on, niin, että jos on ehkä mahdollisesti suoritettu jotain kulkuen tyyppisiä rituaaleja, nehän käsittääkseni menee vielä yleensä vastapäivään kiertää. Että se nyt...
Se olisi aika lähellä.
Se tulee mieleen, mutta sehän on lähinnä sitten, että se kivikehä on merkkinä siitä, että miten siinä on kuljettu ja ne ihmiset on muodostaneet sen kuvion sitten siinä tilanteessa. Ne on ollut eläviä mandaloita, jos sen mandalana ajan. Siis...
Mitä meillä voisi olla niinku opittavaa niistä muinaisista tai esi-isiemme luonnon uskonnoista? Mitä kannattaisi tuoda tähän päivään? Onko ajatuksena, että elokuvassa tuodaan jotain vanhoja perinteitä tai traditioita, herätetään uudelleen
henkiin? Siellä haettiin tota, asioita, jotka vaikuttaisi nykyihmisen psyykessä vielä, jotka on olleet tämän meidän luonnon ympäristön luomia semmoisia, tai siis miten niin kuin muinaiset suomalaiset ovat muokanneet sitä mytologista materiaalia, minkä he ovat tuoneet mukanaan tullessaan tänne alueelle. Että nämähän on joskus suomalaisista tarinoista löytyy juttuja, jotka löytyy yhtäkkiä jostain 8000 kilometrin päässä melkein samassa muodossa, niin kuin vaikka Lemminkäinen hakattiin palasiksi ja sitten hänen äitinsä kokoaa hänet tuonella virralla uudestaan kasaan ja herättää henkiin. Sehän on tarina Isiksestä ja Horuksesta, Egyptistä. Horus hakattiin palasiksi, hänen äitinsä Isis keräsi hänet 7 Egyptin kaupungista ne palaset. Ja sitten siitä suomalaisesta jutusta puuttuu se, että toi niin Osiris, ei Horus, Osiriksen mulkku oli hukassa. Lemminkäisellä ei ole.
Tämäkin muistan. Mutta sinua tietysti, kun kuuntelee, niin oikeasti vaikea ajatella, että et keskustele ammattimuusikon kanssa. Oletko sä jotenkin shiftaamassa johonkin toisille? Eikö tästä voisi löytyä sulle myös joku toinen vaihtoehtoinen uravalinta? Mä jostain kuulin, että sulla on jotain hypnoosikiinnostuksia myös.
Joo, siis mä oon täyspäiväinen mytologian ja hörhöilyn tutkija, joka tekee musiikkia, myös musiikkia. Ja olen, joo, siis mä oon jonkun verran opiskellut tuota hypnoosia, mutta se on vielä kesken, että se...
Mutta voiko olla, että ihmiset pääsee joskus sun vastaanotolle?
No kun sais tämän, meillä tuli vastikään uusi levy ja me ollaan kiertueella orkesterin kanssa. Kun sain sen kiertueen alta pois, niin sit voi miettiä, mitä tekee isona. Et keikolla olo on niin, se on, vaikka se onkin hirveän mukavaa, niin se on henkisesti sen verran raskasta, että siinä ei oikein pysty keskittymään sen aikana mihinkään muuhun, että...
Sitten voisit hypnotisoida niitä bändikavereita siellä.
Joo, minä hypnotisoin kanoiksi.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Tämä on Yle Puhe. Äänessä Katariina Souri ja studiossa vieraana pelottavan paljon tietoa itsensä imuroinut muusikko, mystikko A.V. Yrjänä. Onko väärin sanoa sinua mystikoksi?
No se riippuu vähän sen sanan määritelmästä. Mystikko tarkoittaa mysteereihin vihittyä. No siinä tapauksessa ei voi sanoa, koska mulle ei ole tullut Gandalf ei ole koskaan tullut vihkimään mua mysteereihin. Mutta mystiikan opiskelija.
Niin, eikö se tarkoita myös sit jonkinlaista niin kuin välitöntä yhteyttä ja että on jonkinlainen intuitiivinen ote? Niin kuin...
Joo, se on totta. Se on toinen määritelmä sille, mutta... Välitöntä yhteyttä.
Sulla ei ole kanava ihan auki vai?
Siinä on häiriöitä siinä kanavalla.
Tämä on vähän taajuuksia
virittelyä. Lähetyksen taso vaihtelee, joo.
Oliko mikä lähetyksen taso oli lapsena? Oliko sulla kiinnostusta hengellisiin asioihin tai mystiikkaan lapsena?
Ehkä luontaisesti oli mentaliteetin kautta. Oli ainakin semmoinen muistikuva, että... Jos oli vaikka kovin hiljainen päivä ja oli itsekseen jossain ja ikkunasta paistaa aurinko, niin mä saatuin mennä istumaan siihen valosaan kohtaan. Ja sitten mulla oli vaan koko ajan mielessä ajatus, että mä muistin sitä valosta, että mä haluaisin kotiin. Että mä en ole kotona nyt. vaan että mä haluaisin kotiin, todellakin haluaisin kotiin. Ja se valo loi sen valtavan kaihosan tunnelman
siihen. Siis tarkoittaako tämä nyt kaipuu tällekin astraalimatkalle vai?
Ei, kun kotiin. Ja sitten tämä kaipuun tunne tapahtui kotona.
Okei, eli se auringon valo.
En mä silloin osannut sitä tulkita mitenkään.
Mitä sä tarkoitat sillä kodilla, siis henkistä kotia siis vai semmoista?
Se paikka, mistä on tullut tänne.
Joo.
Siis tänne, niin kuin, tänne 3D-maailmaan, tänne. Näin mä sen tulkitsisin. Että se oli, siis olen myöhemmin lukenut, että on, ihmisillä on, muutkin ovat kuvailleet samanlaista tunnetta. Se, että ikään kuin on, ja tämä on vielä erittäin epäfreudilainen, että se tulee, että ei ole kaipausta kohtuun, vaan niin kuin kaipausta johonkin tilaan, missä niin kuin kaikki oikeat omat noi ominaisuudet olisi käytettävissä, eikä olisi täällä niin kuin suppeessa
niin kuin
maailmassa.
Täydessä potentiaalissa kapasiteetti.
Niin, että et täällä missä ollaan treenaamassa keskittymistä sekavissa olosuhteissa.
Eli tavallaan se aurinko toi mieleen jonkinlaisen siis niin kuin muistuman, ehkä jostain, mikä ei ole tästä.
No se tuntui muistumalta.
Wow.
Sitä voi tulkita, mutta se oli hirveän voimakas tunne. Ja mä en kaivannut sitä tunnetta, koska se kaiho oli niin voimakas siitä. Ja se lause, mikä siihen liittyy, oli just se, että haluan kotiin.
Mulla itsellä on myös yksi itse asiassa aurinkoon liittyvä, se ei ole noin vahva, mutta siis semmoinen muistikuva, ihan ensimmäisiä muistikuvia lapsuudesta, että mä oon niin kuin isovanhempien tilalla Savikolla Kiuruvedellä. He olivat maanviljelijöitä ja mä oon siinä pellon laidalla, en tiedä mitä viljaa siinä huojui, mutta et jotenkin siinä mun silmien edessä se vilja huojuu ja sitten on niin kuin ihan sininen taivas, aurinko paistaa. Se auringon valo jotenkin on siinä niin kuin hirveän voimakas ja sitten se tunne on semmoinen, että tuolla on tuo jännittävä maailma, että tonne mä niin kuin hyppään ja syöksyn ja mitä kaikkea ihanaa voi tapahtua, kunnes sitten myöhemmin tapahtuu jotain, mikä musertaa sen turvallisuuden tunneen. Tulee tämä perusturvattomuus, mistä varmaan kaikki kärsii enemmän tai vähemmän. Mutta se on jännä, että kun olin pitkässä terapiassa, niin lopulta se niinku palautui niinku tämä, ja siinä oli se aurinko kanssa kauhean vahvana, mutta ei ehkä ihan ei kotiin paluun ajatuksena, vaan että mä syöksyn jonnekin ulos maailmaan.
Joo, mutta se kuulostaa kuitenkin siltä, että se on semmoinen niin kuin eheyden, eheyden hetki.
Kyllä.
Ehkä.
Onko sulla ollut jotain ahdistavia muistoja? Tuleeko sulla jotain kokemuksia lapsuudesta?
Niin sä puhut nyt tämmöisestä niin kuin henkimaailman jutuista. Niinkö?
No kaikille ei ole henkimaailman juttuja. Jos sulla on sellaisia, niin kerro ihmeessä.
Niin,
ne
kun mä lähdin, tuli lähinnä mieleen se, että piti syödä lipeäkalaa ennen kuin joululahjat voitiin jakaa.
No se on kyllä aika traumaattista, lipeäkalaa, hyi kauheata. Mä en ole ikinä maistanut, se haju on jotenkin niin kuin.
Joo.
Mutta siis, joo, onko jotain sitten?
No, ehkä joo, mä varmaan koen, tai siis koin kerran lapsena aika pienenä nähneeni sellaisen, mitä sanotaan tietääkseni varjoihmisiksi. Eli sellaisen niin kuin täydellisen mustan pahan olennon ihmisen muotoisen, joka lähestyi mua. Ja mä säikähdin niin paljon, että mulla meni taju.
Siis minkä ikäisenä tämä on?
Jotain 6 vanhana.
Ja olit sä missä tilanteessa?
Olin nukkumassa vanhempieni välissä.
Se ei ollut uni siis?
Ei. Tämä tyyppi oli tulossa huoneeseen.
Oliko se joku sitten sellainen valveen, joku hämärä rajatila?
Ei, kun mä olin ihan hereillä.
Sä olit ihan hereillä?
Mä olin ihan hereillä.
Eli se tuli sisään, mitä sitten tapahtui?
Käännyin jo pois ja pelkäsin niin paljon, että lähti tajuun.
Lähti tajuun?
Niin.
Oi kauhean.
Joo.
Miten tuollaisia selitetään? Onko siellä mitään selitystä? Siis voiko se olla joku näköhäiriö?
En mä tiedä. Mä aloin heti aamulla tekemään tutkimuksia.
Minkä sulla on joku mittari mukana?
Ei kun.
Sä lähdit virittelemään.
Kysyin äidiltä, että me oltiin just muutettu uuteen asuntoon. Kysyin äidiltä, että onko mahdollista, että mä puhuin lapsena kirjakieltä.
Joo.
Onko mahdollista, että joku rakennusmies olisi ollut täällä yöllä? Ei. Onko talonmiehellä avaimet? Kyllä sillä saattaa olla. Mutta ei se varmaan yöllä, ei varmaan.
Oot tullut makuuhuoneeseen. Ois se voinut haluta tulla.
Niin siis pukeutuneena semmoiseen niin kuin valoa imevään ninja-asuun ja vaikuttaa niin kuin hirvittävän niin kuin kaiken pahuuden tiivistymältä. Niinhän ne talonmiehet yleensä.
Miten tuommoinen kokemus niin kuin vaikutti sitten? Jäikö se piinaavaan? Löysit sä mitään selitystä sille tai oletko sä nyt myöhemmin löytänyt jotain
kyllä merkitystä? Mä olin kun nuoren aika kova kattoo kaappeja ja sängyvaleen ja nukkumaan menemistä, mutta varmaan oli siinä kokemuksessa kyse mistä tahansa, niin se oli hirveän konkreettinen ja varsin hyytävä. Ja varmaan vaikutti osaltaan siihen, että mä en ole koskaan pitänyt tätä näkyvää maailmaa ihan niin järkähtämättömän selitettynä kuin miltä se joskus vaikuttaa. Tai miten ihmiset joskus sen tuntuu nykyään ottavan. Et se ikään kuin se kummallinen kokemus lapsuudessa ikään kuin raotti just sitä verhoa sen verran, että it's a dangerous world out there.
Koit sä, että se ennakoi jotain? Tuliko sinulla myöhemmin tullut ajatus siitä, että se olisi ollut merkki jostain, mitä tapahtui myöhemmin?
En mä tiedä, mutta ei tuollaista oikein voi. Tuollaista itse asiassa voisi tutkiskella hypnoosin avulla.
Niinpä. Itse asiassa nyt mullakin on kyllä yksi varjo. Siis jos sulla oli varjo, sanoit sä varjoihminen?
Mä sanoin, että varjoihminen. Ei mulla mitään termiä sillä ollut. Mä vaan kuulin. Silloin, kun olin kirjoittamassa ensimmäistä runokokoelmaani Puhtaaksi Lapissa, niin radio-ohjelman, jossa eräs nainen kertoi, että hänellä oli ollut lapsena samantyyppinen kokemus. Eli siitä mulle tuli varmaan mieleenkin, kun sä sanoit, että on arkana ja me ollaan radiossa.
No niin, siinähän ne on sitä.
Joo, ja mä olin vielä yksin Lapissa silloin kolmikymppisenä taas pelottaa siellä yksin. Aha, tuolla on niitä tyyppejä liikkuu täällä. Ja niillä ei ole nimeä.
Koska mä näin tämän, mulla oli sellainen varjokokemus, mikä ei liittynyt ihmishahmoon, vaan tämä oli niin kuin jo sitten teiniässä, niin mulla oli sellainen parvisänky, missä mä nukuin, mulla oli oma yksi ja kasvattiin Helsingissä. Ja sitten oli ikkunan puitteet, on niin kuin katuvalo ulkona ja ikkunan puitteista, siis se oli ihan ymmärrettävä syy, miksi semmoinen varjo tuli kattoon. Eli ne heitti semmoisen niin kuin ristinmuotoisen varjon suoraan siihen kattoon, missä mä nukuin sängyn siinä parvella. Ja se oli oikeasti hurjaa makaa siinä koko ajan, se risti siinä niin kuin pään päällä. Ja sitten mä niin kuin mietin, että pitäisikö jotkut verhot laittaa tätä, mutta mä niin kuin jotenkin mä silti halusin, että se oli siinä.
Joo.
Ja myöhemmin, menemättä yksityiskohtiin, mutta siinä, juuri siinä paikassa, mä en ollut silloin itse paikalla, mutta tapahtui ihan kauhea asia ja niin kuin väkivaltainen asia, mistä ei sen enempää. Mutta siis niin kuin, että joku tommonen, ja se tuli vaan mieleen, että se risti oli siinä katossa. Ei siinä kukaan nyt ihan kuollut, mutta,
joo.
Mutta siis ehkä vaan niin kuin yhteen sattumia, mutta se piinas mua jotenkin se ristinkuva katossa.
Niin kyllä lastenhuoneessa pitää olla goottilainen sisustus.
Ehdottomasti. Sanoit tuosta sisäisen maailman, ulkoisen maailman välisestä yhteydestä. Se on Suomesta aika jännä ilmiö, että suurin osa ihmisistä ajattelee asian niin, että se on ihan normaali, että ulkoinen maailma vaikuttaa meidän sisäiseen maailmaan. Ja sitten jotenkin se ulkoinen maailma on todempi kuin se sisäinen. Kun sitten itse mä oon ruvennut miettimään sitä, että välillä se sisäinen maailma tuntuu todemmalta kuin ne ulkoinen. Ja sitten on myös tilanteita, missä jotenkin asioita tapahtuu ensin sisäisessä maailmassa ja sitten ne peilautuukin takaisin ulkoisesta maailmasta. Ja siinähän jotkut ajattelee, että ollaan jo paranormaaleiden ilmiöiden kanssa tekemisissä. Onko sulla jotain näkemystä tähän?
No ihan havaintopsykologisesti, niin vaikka ajattelisi ihan materiaaliselta kannalta, niin kukaanhan ei ole koskaan nähnyt ulkoista maailmaa, vaan ainoastaan kuvan siitä.
Niin.
Ja eihän meillä ole, niin kuin Bertrand Russell taisi sanoa, että meillähän ei ole päätä. Että meillä on vain kokemus päästä.
Niinpä.
Ja meillä on kokemus ajatuksista. Ja siinä mielessä se ulkoinen maailmahan on sisäinen maailma. Ja sehän on mun mielestä tieteessä hienoa, että se yrittää vilpittömästi tutkia, ottaa ihmisen psykologian pois ja tutkia, mikä se ulkoinen maailma on, mitä siellä on. Ja näyttää siltä, että pisimmältään sieltä on nyt tähän mennessä löytynyt lähinnä todennäköisiä hiukkasia.
Niin. Mä itse silti ajattelen.
Ihminen suuttuu just tuolla.
Tuot sä yleensä aina sen tieteen mukaan siihen, niin kun, tuleeko se sulla, onko ne rinnakkain sen niin kun kokemuksellisuuden kanssa vai, tietysti mä en hirveästi lue tieteellisiä tekstejä jonkun verran kyllä, mutta mä luotan niin vahvasti aina semmoiseen omaan niin kun kokemuksellisuuteen. Esimerkiksi siitä, että mä näen jonkun unen ja vaikka niin kun peurasta, mä oon nähnyt paljon peuraunia ja kirjoittanut nyt siitä ja muuta ja sitten kyllä mä väitän, että mä näen niitä peuroja ihan pirusti. Tietysti niin kuin ihminen kiinnittää huomiota erilaisiin asioihin silloin, vähän niin kuin just tämä raskaan oleva nainen näkee raskaan olevia naisia joka paikassa, mutta niin, kyllä mä tiedän suunnilleen, kuinka paljon peuroja liikkuu siellä meidän ympäristössä yleensä. Niin miten niitä yhtäkkiä tulee? Ja just sellaisissa tilanteissa, missä mä oon jotenkin hajalla tai rikki tai epävarma, tai mä tarviin jotain, tiedätkö, kannustusta, niin sieltä ne valkohäntäpeurat tulee ja juoksee siihen suoraan eteen.
Sä alat luomaan peuroja.
Peuran luoja.
Niin.
Onko sulla tämmöisiä kokemuksia tai sen tyyppisiä kokemuksia, että sä esimerkiksi luot jotain tekstiä tai muuta ja sitten se tulee niin kuin, no mä nyt käytän sitä sanaa ulkoinen todellisuus, mä osaan, nämä hiukkaset menee mulla vähän niin kuin yli hilseen, niin että sä koet, että se jotenkin vastaa se ulkoinen maailma siihen sun sisäiseen.
Kirjoittamiseen ainakin siis sisältyy semmoinen asia, että monesti tuntuu, että ne asiat, mistä on kirjoittanut, toteutuu muodossa tai toisessa. Ja tietysti se voi johtua siitä, että se kirjoittaminen on jonkun oman alitajuisen tahdon ilmentymä jo ennen kuin se on niin kuin kehkeytynyt se asia. Ja sitten se tapahtuu sen takia, että se olisi tapahtunut anyway, mutta se kirjoitus siinä välissä on vielä ikään kuin, en mä nyt oikein osaa tätä.
Ei mä tiedä, sanoa, ihan tarkkaan ymmärrä, mitä sanot, koska just.
Ja sen takia pitää olla varovainen, mitä kirjoittaa.
Mutta olisiko se kuitenkin, jos ei sitä kirjoittaisi, niin eikö se toteutuisi sit silti? Mä mietin, että mä kirjoitin jossain polkuromaanissa muutama vuosi sitten, niin mulla oli päähenkilönä, tai yksi henkilöistä oli nainen, joka ryhtyi vegaaniksi, toki jo joskus 80-luvun alussa. Ja siinä mä kirjoitin hahmoa, joka oikeasti ahdistui niin suunnattomasti siitä, että se pyrkii aina jäljittämään kaikkien tuotteiden niin kuin alkuperäinen, niin onko jotain eläinperäistä jossakin ainesosia siellä täällä. Lopulta se ei pystynyt syömään enää suunnilleen mitään. No mä en nyt ole siinä tilanteessa, mutta mä nyt yhtäkkiä, kun tämä vegaani-asia tuli tässä niin kuin alkuvuodesta mun elämään. Mä tajusin, miten nopeasti mä kuitenkin ahdistuin sen määrätyistä asioista, mitkä liittyy niin eläintuotantoon. Mä muistin, että mä oon kirjoittanut tätäkin. Ja tämä on,
aivan, niin,
tämä on niin tapahtunut tosi monta kertaa. Ja sitä just on miettinyt, että herra jesta, niin kuin, että aluksi kun kirjoitti romaaneja, tuntui, että kirjoittaa sitä, mitä on kokenut selkeästi. Nyt tuntuu, että kirjoittaa asioita, mitkä on vasta niin kuin tulossa.
Joo, niin kuin. Ymmärrän, mitä tarkoitat, kyllä. Eli saa olla varovainen, mitä kirjoittaa.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Yle Puheella äänessä Katariina Souri ja vieraana muusikko A.V. Yrjänä. Puhutaan unista lisää, vielä unista. Näetkö paljon unia?
Aina olen nähnyt aika paljon unia. Joskus on kausia, ettei näe unia, mutta mä oon kausittain pitänyt unipäiväkirjaa nyt esimerkiksi muutaman vuoden. Ja sitten joskus on niitä öitä, että aamulla herätessä huomattiin, perkele, nyt seuraavat 3 tuntia menee unipäiväkirjan kirjoittamista, onko tässä mitään järkeä, noin niin ajankäytöllisesti.
Sä näet niin paljon siis
joskus,
joita sä muistat.
Joskus saattaa olla, että mä en muista, että mikä se määrä on, mikä ihmisellä keskimäärin unijaksoja on yössä, onko se 3-5. Mä joskus muistan ne kaikki, mulla on niin kuin 5 eri tarinaa. Rypästä aamulla muistiin merkittävänä, jos mä pidän unipäiväkirjaa. Ja sitten mitä pitempään pitää unipäiväkirjaa, sitä paremmin muistaa. Että nyt esimerkiksi muistan silloin, kun aloitin pitkästä aikaa taas tosiaan muutama vuosi sitten, niin mulla oli vihko sängyn vieressä, ja mä niin monta kertaa näin unta, että mä kirjoitan siihen jotain sanoja siihen vihkoon, mutta sinne ei ollut aamuna ikinä mitään. Että se ei ollenkaan toiminut. Piti ikään kuin alkaa sitten kirjoittaa niitä unia, mitä muistaa aamulla.
Oletko huomannut sen, että meitä ryhdyin kirjoittaa unia vasta viime kesänä ja nehän innostuu huomiosta.
Niin, kyllä.
Et ainakin tuntuu siltä, että unet, paitsi että niitä rupeaa, en tiedä, niitä ei varmaan sitten näe enemmän, se on vaan kysymys, että sä muistat paremmin ne. Mutta myös jotenkin tuntuu, että sieltä rupeaa tulee niin kuin enemmän asiaa, että vähemmän semmoista. Kuitenkin mä luokittelen unet niin, että on sitä niin kuin arkistointia. Mm. Sä selkeästi ymmärrät, että nyt tää on tätä arkistointihommaa. Viime yönä näin muuten unta, että se arkaana sana lausutti jotenkin ihan toisella tavalla. Se oli jokin ranskalainen, jota se piti vääntää jotenkin. Ja mä mokasin itteni tässä ohjelmassa tosi pahasti. Mutta sehän oli vaan tämmöinen jännitysuni. Siinä ei varmaan mitään suurta symbolista merkitystä. Mutta sitten on niin kuin unet, jotka jotenkin pyrkii näyttämään siinä olemassa olevassa elämäntilanteessa, alleviivaamaan sulle jotain asiaa, mitä sä et ehkä tiedosta, mikä siinä on sun silmien edessä, mutta sä jostain syystä sen torjut. Ja sitten on ne unet, jotka jollain tavalla kokee sellaisiksi niin kuin johdattaviksi, ne antaa sulle jonkinlaista ehkä viestiä. Eihän ne koskaan ole yksiselitteisiä, että sitten tietysti niitä voi manipuloida mielensä mukaan, niitä tulkintoja, mutta että niissä olisi jonkinlainen, tiedätkö, niin kuin merkityksellisyys siitä, että mihin suuntaan tässä nyt ehkä kannattaisi lähteä.
Meidän kulttuuri on varmaan vähiten unista kiinnostunut kulttuuri koskaan, kun ei taas tuota mitään. Jos ihminen
onneksi viettää... tämä Lyleä saatee ohjelmia Jungista ja Jungista, kun kukaan on Suomessa kiinnostunut.
Kolmasosa elämästä
ja menee... Ja mandaloista niin vielä, justi. Kohta puhutaan mosaiikeista.
Niin. Kolmasosa elämästä menee nukkuessa ja siitä suuri osa unia nähden, se on varmastikin väline, jolla on jotain merkitystä. Joskus uniin liittyy herää sellaiseen niin kuin valtavan merkityksen tunteeseen, mikä liittyy niihin symboleihin. Usein siihen tunnelmaan, mikä siinä unessa on. Esimerkiksi en tänään ehtinyt pitää uninpäiväkirjaa. Mä kirjoitan otsikot, niillä on nimet yleensä niillä unilla unipäiväkirjassa. Mä joudun kirjoittamaan otsikon maailman monimutkaisin peli. Siis peli alkoi sillä, että piti opetella uusi kieli ensin. Siis ennen kuin sitä peliä pystyi alkaa pelaamaan, niin piti opetella uusi kieli, joka oli sitä peliä varten tehty synteettinen kieli.
Aha.
Ja sen jälkeen piti treenauttaa joukko pieniä marakatteja käsimerkeillä, jotka tulivat sitten toimimaan peli ensimmäisen vaiheen pelimerkkeinä.
Eikä.
Joo, kyllä. Ja tässä vaiheessa tuli mun pelikouluttaja siihen paikalle semmoisten valtavien karttojen kanssa, joiden päällä sitä piti pelata. Niin. Ja jossa muut pelaajat jo pelasivat niin kuin virtuaalisesti ja ne osasivat sitä täysin. Ja sitten tämä pelivalmentaja sanoi, että tässä alkuvaiheessa menee sitten ihan ikuisuus. Mä veikkaisin, että muutaman vuoden päästä päästään sinne vaiheeseen, kun tämä muuttuu jännittäväksi. Ja mä olin jo ihan uupunut siinä vaiheessa, että siinä on vielä miljoona yksityiskohtaa, mutta eiköhän tämä riitä.
Mihin tämä olisi voinut viitata?
Aha, nyt mä vaihdan roolia unen kertojasta unen tulkitsijaksi.
Se menee aika nopeasti.
Siinä siis tultiin vaikeaan pelitilanteeseen, jossa muut pelaa jo täysillä. Niin. Ja ensin pitää opetella kieli ja sitten paimentaa marakatteja ja kaikkea. Siis toihan on ihan niin kuin normaalia. Syntyy tähän maailmaan, jossa peli on jo täysillä, pitää opetella kieli. Ne marakatit on tietysti oman sielun elämä, jota pitäisi opettaa paimentamaan ja kaikkia. Ja sitten kun jaksaa vuosikausia, niin sitten se muuttuu vasta mielenkiintoiseksi. Näin se tulkitsisin.
Se on aika pätevä tulkinta. Niin. Onko sinulla jotain unia, mitkä toistuu, jotain painajaisia tai jotain, mitkä useasti tulee samat hahmot unissa? Tai...
Ei, mulla on paikkoja. Sitten mulla on ihan selkeästi semmoinen pitkä linja juttu, joka tapahtuu aina niin sanotussa New Yorkissa. Mm. Se ei kyllä ikinä muisteta New Yorkia, tai mä en ole käynyt New Yorkissa, mutta se tapahtuu siellä. Sitten on tämmöinen pitkä Tokio-sarja. ja sitten kolmas on muinainen Babylon. Tämmöisiä on, niin kun, että siellä on ne paikat on jatkumoja. Ne tapahtumat ja ihmiset on aina erejä, mutta se vielä usein liittyy se muistosia, että mä oon täällä, tai sitten, että on ollut aina siellä.
Niin, niin.
Ja sitten yksi on sellainen, missä mä oon musta amerikkalainen nainen, keskiluokkainen musta amerikkalainen nainen, joku lääkäri tai joku, ja mä vietän ihan arkista elämää. Niitä on aina kerran parissa kuukaudessa.
Mihin se voi liittyä?
En mä tiedä. Ehkä mä oon musta amerikkalainen nainen, keskiluokkainen, joka viettää ihan tavallista elämää, ja mä en unta, että mä oon pohjois-siperialainen muusikko.
Näet sä ollenkaan tämmöisiä niin kuin animahahmo-unia? Sä tietysti tiedät, mikä anima on, kun oot Jungiin perehtynyt, mutta jos joku ei tiedä, niin kun Jung ajattelee, että on se feminiininen ja maskulinen energia meissä kaikissa, niin miehellä se olisi sitten tämmöinen anima-hahmo, tai joka meillä on tiedostamaton, jota me projisoidaan muun muassa sitten vastakkaiseen sukupuoleen tai elämän kumppaniin, jolle ei me olla kyetty sitä niin kuin individuaatioprosessissa jotenkin sulauttamaan meidän tietoiseen persoonaan. Näetkö tällaisia naishahmoja, jotka voisi viitata tämmöisen anima-persoonaan?
Mulla on semmoinen kuivan asiallinen opashenkilö. Semmoinen, se ei ole koskaan sellainen niin kuin valtava tämmöinen jungilainen anima näkyy, että aamulla herää sillä, että luulee, että on niin kuin rakastunut johonkin ihmeellisen olento, vaan se on aina sellainen niin kuin jossakin tuota, ruutupaidassa joku sellainen arkinen nainen, joka tulee. Hei, kuule, sun piti mennä nyt tonne tai jotain. Se on aina erinäköinen.
Se kommentoi sama tyyppi.
Eikö silloin niin kuin joku neuvo, joku, niin kuin, että mä oon unohtanut, mitä piti tehdä, ja se tulee muistuttaa siitä.
Just.
Että siinä onneksi jotain arkistakin.
Kuulostaa vähän tylsältä suoraan sanottuna.
No itse asiassa ei se ole, ei se ole tylsä, koska se on niin, niin kuin johdonmukainen, konsistentti hahmo. Mä tunnistan sen aina sitä energiasta.
Mulla on nimittäin sitten itsellä tämmöinen siis leijona, joka, urosleijona, joka on mun mielestä ihan selkeä animus. Ja se on kyllä niin kuin kuljetellut mua aika monien mutkien kautta, niin että sulla ei sitten ole sellaisia niin kuin naarasen eläimiä.
Ei ole, ei ole.
Et sä näe eläinunia?
Olen kerran ajanut nuorena egyptiläisenä miehenä vaunulla, jota veti kaksi leijonaa. No, mutta sehän on tarotkortti.
No, no niin. Mä oon itse ajatellut nimittäin sitä niin, että silloin kun uniin tulee paljon eläinhahmoja, niin ne jotenkin liittyisi, tai niin kuin mun kokemus, kaikkiaan kokemukset eri tavalla, ne jotenkin liittyisi sellaisiin, että silloin sulla on elämässä joku tosi iso muutos menossa, sä teet jotain isoja suunnanmuutoksia tai valintoja, että siinä tarvitaan tämmöisiä niin kuin myyttisiä, arkkityyppisiä eläinhahmoja viemään sitä suuntaa johonkin uusille urille. Ja sitten taas, kun ne isot linjat on asettunut ainakin hetkeksi aikaa, ja sitten sulla on sitä niin kuin sosiaalista sälää siinä elämässä, niin sitten on enemmän näitä niin kuin ihmishahmoja. Mutta se on ehkä niin kuin mun unissa tapahtuu, ehkä niin kuin näin.
Joo, mä en hirveästi muista eläinunia ainakaan, tai sitten jotain sammakoita.
Mikä sä oot muuten horoskoopissa?
Leijona.
Okei. Hei, vielä sen verran uniin, että ja siihen, onko se hypnoositerapia? Mitä se on, mistä olet kiinnostunut? Onko se joku alalaji vai ihan perinteinen?
Regressiohypnoosi.
Regressiohypnoosi. Siis onko sillä mitään tekemistä unien kanssa?
Regressiohypnoosissa asiakkaat kertoo aika paljon tarinoita. Ne voi ottaa unina. Jotku käsittelee niitä lainausmerkeissä edellisinä tai rinnakkaisina eläminä. Ja sitten jotkut sanoo, että no se asiakas yrittää vaan miellyttää hypnotistia ja kertoo sille juttuja.
Niin. Mutta siinä jotenkin mennään siis regressioon. Onko se joku niinku Primal Scream, tietysti semmoinen kirja?
Se on kevyt. Joo, tiedän Artur Janovin. Kyllä joo, mutta ei ole sukua. Se on, toi on niinku hyvin epädramaattinen oikeastaan hypnoosilaji. Paitsi että se saattaa sille asiakkaalle olla hyvinkin dramaattinen, jos se kokee vaikka läpikäyvänsä jonkun lainausmerkeissä aiemman elämänsä kuoleman tai siis kuoleman kokemuksen tai jonkun tällaisen.
Oletko käynyt läpi tämmöisiä?
En ole. Mä oon ollut pari kertaa vaan itse hypnoosissa. Ja mun opettaja Dolores Cannon, joka kuoli siis viime syksynä, hän oli 83 tai 84-vuotias, niin oli 60-luvulta harjoittanut regressiohypnoosia. Ja mä oikeastaan kiinnostuin hänen kirjojensa kautta alasta, koska hän oli julkaissut 6-17 kirjaa, jossa on hänen asiakkaittensa luvalla niitä tarinoita, mitä ihmiset kertoo. Ja ne on yllättävän samantyyppisiä, oli hän sitten Kanadassa, Australiassa tai Saksassa tai missä tahansa matkustanut. Että ihmiset, jotka ei tavallaan, vaikkapa ihmiset, jotka ei tiedä mitään, esimerkiksi symboliikasta tai jostain niin kuin arkkityyppistä asioista, niin alkaa kuitenkin käsitellä asioita niiden samojen juttujen kautta.
Uskotko sä jälleen syntymään?
Mä en osaa ottaa siihen kantaa. Siis mua ei haluttaisi uskoa siihen. Musta se mä en ole niin kauhean innostunut tästä planeetasta.
Sulle riittää yksi visiitti.
Joo, yksi on ihan riittävästi. Mutta siis tietyssä muodossa niin...
Tuolla intensiivisyydellä kyllä se yksi vierailu niin, varmaan riittää. Joo, mutta
tietyssä mielessä niin mä en niin kuin osaa olla uskomatta ajatukseen jälleen syntymästä, mutta se, en siinä semmoisessa banaalissa muodossa, että se on niin kuin sama tyyppi. Mutta jos... Tämä on hyvin monimutkainen ontologis-epistemologinen kysymys, johon en nyt haluaisi mennä.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Äänessä Yle Puheella Katariina Souri ja vieraanani yhä edelleen, onneksi, täällä studiossa muusikkorunoilija A.V. Yrjänä. Eläimistä tässä jo hieman puhuttiinkin, lähinnä uniin liittyen, mutta entä sitten nämä niinku valvemaailman eläimet? Oletko kokenut merkittäviä kohtaamisia eläinkunnan edustajien kanssa?
Mä olen, niin, vaikka pikkukaupungista olenkin, niin kaupunkilaispoika, että en.
Sä oot kohdannut eläimen, eikö se ole mitään semmoisia vavahduttavia?
Mä oon nähnyt, kun kirahvi pissasi.
Oikein, onko sun niin kuin noin ohut suhde eläimiin? Sä haluat ne vaan lautaselle.
Ei niitä tarvitse tulla.
Suoraan paisti putoo niin. Siihen pihviin. Mätkähtää.
Niin. Oon mä nähnyt karhun luonnossa.
Mutta karhuhan, eikö se liittynyt myös tähän dokumenttikuvaan?
Joo, liittyy siellä kuvauksessa, mä näinkin.
Sä näit karhun?
Joo. Meillä oli tuuria. Ei tarvinnut ottaa 2 viikkoa, että nähtiin karhu.
Onko karhulla sulle mitään erityistä merkitystä? Onko mitään eläintä, millä olisi jotenkin erityinen merkitys sulle? Sitten esimerkiksi vaikka symbolisella tasolla tai... Onko sulla tatuointeja?
Ei ole.
Ei yhtään tatuointeja?
Ei ole. Mä en pysty sitoutumaan mihinkään kuvaan niin paljon, että mä haluaisin nähdä sen joka päivä. Mulla on ollut niin muut asiat liikkeellä tässä viime aikoina, että mä en muista mitään eläinjuttuja. Sen verran tulee mieleen, että halusin uuden albumin kanteen Kotkan, koska näin ensimmäistä kertaa Kotkan Suomessa vähän silloin, kun sitä levyä alettiin tekemään. Ja ajattelin, että okei, että no tämä levyn kansi Kotka.
Sopii siihen.
Niin. Sitten mulla on toi yksi varis, joka käy herättää mut joka aamu.
Oikeesti?
No.
Ikkunan takana?
Joo, vai? Se tulee 9 siihen. Ja sitten se huutaa 3. Sitten lähtee menee.
Ja jos kuinka kauan tämä on toistunut?
Tämä on toinen vuosi, kun se päivystää siinä. Jos mä en herää, niin se tulee tuntia myöhemmin uudestaan.
Vau. Wow.
No joo, sen nimi on Vekkarivaris.
Vau. Wow. Mutta variksethan on vähän sellaisia, eikö varikset ole eläiminä sellaisia, niin kuin jos ajatellaan sitten niin symbolisella tasolla, että ne on tämmöisiä suurien salaisuuksien kanteja ja sitten niillä on vähän semmoinen niin kuin vekkuliasen. Eikö ne ole vähän semmoisia keskisormen näyttäjiä?
On joo, se on niin kuin tämmöinen.
Näyttää sulle keskisormeja joka aamu, herätys.
Joo, kyllä onhan. Siinä nimenomaan se liittyy siihen.
Mulla ei ole yhtään tatuointia, mutta mä oon ajatellut ottaa koko yläselän peittävän, että koko fauna tonne selkään. Ja siinä on ajatuksena.
Aika pienellä saa ottaa koko fauna.
Mulla on ihan loistava tatua, ja tämä on jo puukattu ensimmäinen käyntikin, mutta tässä on vielä vähän aikaa, ja se tulee kestää aika pitkään sen tatuoinnin tekeminen. Mä mietin pitkään, että mä en ikinä ota yhtään tatuointia, ja sitten se yhtäkkiä se on niinku pyörinyt mun päässä, ja siihen tulee tietysti kaikki mun symboliset niinku mandalat ja sittisontiaiset, ja sitten siihen tulee valkoinen peura. Se on niinku symmetrinen tietysti, täytyy olla sen tatuointin, koska mä rakastan symmetriä. Ja sitten sen valkoisen peuran sarviin tulee varikset, molempiin sinne sarviin, ja sitten siellä on vielä uros ja naaras leijona. Niin kyllä se nyt on koko yläselkä, niin kyllä se aikamoinen. Mutta...
Toi kuulostaa hienommalta kuin se, kun eräs kaverini halusi tatuoituttaa pizzerian ruokalista rintaa sen väärinpäin.
Eikä.
Pizzataksi. Tuli katto. Joo.
Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että jos 46-vuotiaana teet tämä tatua, niin mä oon itse asiassa lukenutkin siitä, että ne on vähiten keski-ikäiset naiset katuu tatuointeaan, jos niitä ottaa keski-ikäisenä.
No siinä on ehtinyt miettiä. Toi kuulostaa aika hienolta kuvalta.
Sitten tulee tosi hienoa, kun se tatuoidaan, se tekee sitä ihan mieletön fotorealistista, niin kuin siitä tulee kuin valokuva, siitä tulee hienoa. Mutta eläimistä päästään eläinten oikeuksiin, kun sähän oot entinen punkkari, niin et sä nyt ole eläinoikeusasioista kiinnostunut. Vai oot sä vieläkin, onko sussa punk-henkeä jäljellä?
Mä olin 16-vuotiaasta johonkin 23-vuotiaaksi kasvissyöjä. Siinä oli vähän niin kuin punk-hommaa mukana, mutta myöskin kun mä olin kiinnostunut teosofiasta, jossa oltiin kiinnostuneita ei niinkään eläinten oikeuksista, vaan siitä, että mitkä ruuat edistävät meditointia. mikä se on, lakto-ovo, vegetaristi silloin. Mä en silloin tiennyt, että miksi mä oon niin koko ajan kipeänä, voin huonosti. Mä oon vilja-allerginen, niin se vähän heikko idea oli se,
okay.
se tuota juttu. Mutta tuota myöhemmin kirjoitin ruokakolumneja Hesariin muutaman vuoden, ja siinä opiskelin
olen
aika
muilta
paljon.
Vegaaneilta kuullut. Siellä olit sä jossain vaiheessa jotenkin höykyttänyt vegaaneja.
En omasta mielestäni yhtään kertaa. Kerran tuli hirveä palauteryöppy, kun kirjoitin kolumnin, jossa puhuttiin soijanviljelystä.
Joo.
Niin sitten jotkut ihmiset oli kokenut, että tämä kohdistuu kaikkia niin kuin, veganismia vastaan, missä ei niin kuin ollut mun nähdäkseni mitään yhteyttä, jos mä puhun tietystä kasvilajista. Ja tietäen vielä, että se kasvilajin niin. ongelmaviljely johtuu siitä, että kiinalaiset haluaa possuille rehua.
Niin, kyllä.
Mutta mikä oli kysymys?
Kysymys oli tavallaan, että no jotkut vegaanit on ehkä vähän kokeneet, että sä oot ollut jotenkin antanut kyytiä vegaaneille. Mä en itse, niin kun mä oon nyt 3 kuukautta ollut, siis voi sanoa, no on ollut aika ehdoton siinä ruokavaliossa, mutta mä oon tullut vähän siihen ajatukseen, että se ehdottomuus ei ole kauhean hyvä asia, että mä en tavallaan halua. Ensin mä ajattelin, että joo, että mä en ole koskaan halunnut ikinä mitään leimoja itseeni. Hmm. Siis mä oon aina inhonnut leimoja ja kaikenlaisia karsinoita. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että no tämä vegaanileima on ainoa, minkä mä haluan, kun tällähän pelastetaan maailma. mutta siinä on niin kuin, ismit on aina jotenkin vähän ahdistavia ja sitten mä näen, että se on jotenkin järkevämpää. Niin kuin, aikuisen ihmisen täytyy pystyä itse päättämään kuitenkin loppupeleissä, että ei voi tulla ulkopuolelta semmoinen sääntökokoelma, minkä mukaan pitääkin yhtäkkiä täysin elää, vaan se, että haluan mieluummin kannustaa ihmisiä lisäämään paljon kasviksia ruokavalioon, syömään mahdollisimman vegaanisesti ja sitten vähentämään sitä lihaa ja ainakin tehotuotettua. Onko sulla mikä näkökulma niin kuin tehotuotantoon
no, vähentämään? Ensinnäkin ihmisiä pitäisi vähentää aika paljon. Niin. Se on helppoa, se voi tapahtua ihan passiivisilla menetelmillä. Sen ei tarvitse ryhtyä mihinkään kovin radikaaliin.
Se voi siellä Antti Rinteen pekonipastalla hoitua kyllä. Niin.
No, mä näin kanssa, se oli vähän pelottava resepti.
Sitten
ruoanvalmistajien voitonmaksimointipyrkimykset ja valtavat väestömäärät ja silleen johtaa tehotuotannon maksimointiin sekä eläin- että kasvipuolella, mikä aiheuttaa maaperän köyhtymistä ja maaperää ei uusinneta kovin helposti. Se kasvaa hirveän hitaasti takaisin ja se vaatii silloin metsäluontoa ja vuoroviljelyä ja tällaista. Ja mä, siis esimerkiksi itse sekasyöjänä niin syön ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettua lihaa sikäli, kun ne pitävät paikkaansa ne leimat. Ja sitten me saadaan, on saatu monta vuotta puolikas hirvi, joka svengaa syksyllä sisään ovesta palasina. Mun yksi suosikkikirja ruuasta on Liere Keith-nimisen amerikkalaisen radikaali feministi anarkisti entisen vegaanin kirja, joka hän on nykyään vuoroviljelijä ja ei ole mikään niin kuin, lihansyönnin mainostaja, mutta hän näkee viljanviljelyssä kanssa aika paljon ongelmia just maaperän käytön suhteen ja se, niin kuin, se minkälaisen ekokatastrofin Yhdysvalloissa aiheuttaa tämmöinen monokulttuuriviljely, jossa ei oteta huomioon sitä, että millä palautetaan maaperää, koska sinä päivänä, kun meiltä loppuu öljy, niin sitä, meillä on kauan sitä ennen teolliset lannoitteet on muuttunut niin kalliiksi, että niitä ei pysty käyttämään.
Olisitko sä valmis, jos sä saisit päättää, niin ajamaan niin kuin tehotuotannon kokonaan alas, että eläinten tehotuotanto, koetko moraalista ongelmaa siinä?
Eläinten tehotuotanto pitäisi estää ja kieltää kokonaan kirjaimellisesti.
Ihanaa. Piste
ja oikeat hinnat sille eläinproteiinille sitten. Että se tuntuu siellä ja että sillä on siis jopa entisessä maatalousyhteiskunnassa niin ihmistä eli symbioosissa niiden elukoittensa kanssa ja toisinpäin. Ja sitten tiedettiin myöskin siinä, että mitä sinne pellolle laitetaan lannoitteeksi, kun sieltä otetaan jotain. Että kasvit ei ole kasvissyöjiä. Että kasvit syö, jos mä menen makaan tuohon omenapuun alle ja kuolen, niin se omenapuu popsii mut ihan hyvillä mielin siitä. Mulla on paljon semmoisia aineita, mistä se tykkää.
Niinpä.
Et, enkä mä en, mä ymmärrän mielestäni kaikki argumentit, millä vastustetaan niin kuin eläintuotantoa. Mutta mä en myöskään en näe täydellistä epäjatkuvuutta niin kuin kasvien, eläinten ja ihmisten välillä, koska kaikki meidän ainekset menee samaan kiertoon tuolla. Ja mä en tiedä, pystyykö kasvit kokemaan kärsimystä, mutta tutkimustulokset viittaa siihen, niin, että näin voisi olla. Et ei. Sitten meidän hyvin pitkälti niin ruoantuotanto perustuu yksivuotisiin heinäkasveihin, joita me sanotaan viljoiksi. Mm. Niillä on tuommoiset 3 sentin mittaiset juuret, joilla ne imee sitä maaperästä vähän, ja ne ei tuo sinne mitään. Ne ei tuo sinne sitä, en ole maaperätieteilijä, en nyt sano mitään, että sen on väärin, mutta ne ohentaa maaperää. Mm. Jos siihen tuotaisiin joka toinen vuosi lauma härkiä paskomaan,
niin ei
ole helppoa ratkaisua. Ja mä lähden yhä siitä tässä, että ihmisiä on liikaa. Ei meitä tarvitse olla näin paljon.
Aikaa liian vähän, koska niin, meillä rupeaa aika loppumaan. Nyt päästiin just tosi kiinnostaviin aiheisiin. Meidän pitää jatkaa joskus toisten.
Käy.
Mä en tiedä nyt, sainko mä kaivettua hirveästi tämmöisiä piilotajuisia uusia totuuksia. Mä opin ainakin tosi paljon uutta. Ja
no ainakin sait kaverin puhumaan radiossa hirveästi semmoista jo hyvistyssanoja, mitä se itsekään.
Kiitos Aave Yrjänä vierailusta. Kiitos.
Yle Puheessa. Katariina Souri.